De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues ximos ali xa con a segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Antes de pasar a repasar as portadas dos diarios digitais, quería lerlles un artículo de Cristina Monge en Infolibre. Es el poder, estúpidas, o título de esa columna. E di Cristina Monge que dende fai tempo, cada vez que leo certos comentarios en Twitter, descubro algunhas estatísticas ou templo o ler noticias de mulleres golpeadas, violadas e asesinadas, e ven a mente a imaxe de unha manada que me grita, nos grita: es el poder, estúpidas. Un poder que ao longo dos séculos correspondeu a eles, aínda que non a todos eles, só os que tiñan a capacidade de definir os conceptos, de decir o que son as cousas. E é por eso que salvaxadas como a da manada interpretáronse como algo distinto a unha violación ou incluso como un holgorio dunha sentencia que pasará aos anales da historia do disparate. Mentras nos debatíamos entre a indignación e a incredulidade, vemos como en tertulias de televisión se pon o foco na víctima, cuestionando a súa vida sexual, como se escriben artículos de opinión, duvidando incluso do que a sentencia considera feitos probados, ou como os xuíces e fiscales son capaces, en tempo récord, de emitir un comunicado queixándose da intromisión do ministro de Xustiza, pero omiten calquera pronunciamento sentenza, esquecendo probablemente que o que está en xogo é a credibilidade do sistema xudicial. Casi nada. Por si isto fora pouco, cando aínda estamos estremecidos, coñecemos que un tribunal de Sant Pere de Ribes en Barcelona condenou por abuso e non por violación a un home acusado de violar a súa sobrinha de 15 anos porque esta entrou en estado de shock e non se resistiu. Esta vez foron tres mulleres, tres magistradas, as que dictaron a sentenza. Mentre isto pasaba, a tétrica estatística de asesinatos de mulleres continuaba en ascenso. O pasado venres en Zamora, e esta vez, ao parecer, por resistirse a víctima a ser violada e intentar fuxir do seu agresor. Como explicar este ensañamento continuo contra as mulleres se non é dende unha concreta concepción do monopolio do poder? Trátase de entender que máis alá de que as sentenzas as dicten homes ou mulleres, existen estruturas na sociedade que foron definidas polos homes dende unha óptica excluinte dirixida a conservar o seu poder. Ese que lles permite dispor do noso corpo ata o punto de ter que explicar que si non é si, é non. Por eso, a labor de cuestionamento do machismo tan arraigado na nosa sociedade é tarefa de eles e de nós. Quenes fan as leis, quenes as interpretan, aínda que señan mulleres, non escapan a esa lógica instalada no sistema. Solo así se explica que en medio do escándalo sobre a sentenza de la manada, o goberno non caerá na conta de que a comisión a que encomenda a valoración da reforma do delito de violación no Código Penal está formado por 20 homes e ninguna muller. No mesmo día, o ministro reaccionou anunciando que se contactará con mulleres en esa comisión, si ben esta incorporación terá carácter temporal, amparándose na posibilidade de que existe de acordar a audiencia de representantes de asociacións de mulleres xuristas, debido á súa especial vinculación e competencia na materia estudada, coa finalidade de ter un mellor coñecemento da realidade obxecto do encargo. Ou seña, veñennos a decir que está xustificada a presencia de mulleres xuristas por tratarse de casos de violacións a mulleres, pero se non se trata de outro tipo de delitos, nada máis que declarar. O ninguneo das mulleres na vida pública, en os postos e ámbitos de poder, recorre case todos os espazos da nosa sociedade. Na Comisión de Expertos sobre Transición Energética, que emitiu o informe que servirá de base para a futura lei de cambio climático e transición energética, hai 14 homes e ninguna sola muller. Na alta dirección das empresas do IBEX, as mulleres apenas son un 12%, e tan só temos 12 rectoras das 76 universidades españolas. Unha sociedade que se considera igualitaria é aquela que reparte o poder, que se recoñece plural e que se asegura de que ningún colectivo como tal queda ao marxe. E iso é tanto como decir que a loita pola igualdade é tamén unha loita polo poder. Quenes entenderon isto están poñendo en marcha iniciativas como a web feminicidio.net, que recopila, analiza e estuda a violencia machista dende unha óptica integral. A campaña Free to Be de Plan Internacional, que busca identificar sitios máis e menos seguros para as mozas nas nosas cidades, ou o listado que iniciou Francisco Polo recopilando nomes de mulleres especialistas en distintos campos do coñecemento para non ter que volver a oír en ningún congreso, evento ou foro aquelo de non hai ninguna muller no esteario porque non as atopamos. Se nos buscan, atópannos, porque estamos, aínda que moi a miúdo, invisibles e case sempre en segunda fila. A clave é que eles teñen que admitir e nós temos que asumir que se trata de moito máis que de xestos e de testimonios, que se trata de asumir que as sociedades complexas, plurales e diversas son democráticas se consiguen repartir o poder. Ou seña que, sen mulleres, non hai democracia, concluye a súa columna en Infolibre, Cristina Monge. Es el poder, estúpidas, é o título desa columna. E agora sí, agora repasamos para vostedes as portadas dos diarios dixitais. Comezamos, como facemos sempre, pola portada do Diario Público. Este diario sinala que o PP seguirá sin acudir ao Foro de Memoria e Convivencia pese a que ETA xa non existe. Tamén destaca este diario que a secretaria de Estado de Comunicación discúlpase polo seu os codeis aos pensionistas. Claro que sobre isto, pois, pódense ler en público.es a columna de Juan Carlos Escudier, La jodienda del PP no tiene enmienda, é o título desa columna que escribe Juan Carlos Escudier, ou David Torres, que titula Corte de mangas, ou, se o prefiren, David Bollero, Un corte de mangas de cojones, titula a súa columna. Seguimos con titulares na portada do Diario Público. O Tribunal de Lesbos fallará hoxe mesmo sobre os bombeiros españoles de Proenheit. Non queren que haxe testigos da miseria e do horror no mar, titula ese diario. Rajoy decide este lunes quen vai ser o parche en Madrid ata as eleccións de 2019. Sinala tamén o Diario Público que a comisión que vai revisar os delitos sexuais sobre o caso da Manada sinala que un problema da sentenza. Por certo, desvela este periódico que un burato informático filtrou a identidade da víctima da Manada. E publica carta de tres suizas á xoven agredida en San Fermín en 2016. Tendo en conta a evasión fiscal, financiar a renda básica sería cousa de nenos, sinala Daniel Raventós nunha entrevista que publica este dixital. O economista Daniel Raventós trata de demostrar a viabilidade de unha prestación incondicional equivalente ao umbral da pobreza en España. E tamén lemos en Público que Facebook instalará en Barcelona un centro para loitar contra as fake news, que Dilma Rousseff di que o partido conservador máis forte é o partido dos medios de comunicación. Cárcel para dous militares por cobrar diñeiro e regalos de contratistas a cambio de información privilexiada, sinala tamén. Rajoy reúnese co socio canario do PSOE para amarrar os orzamentos de 2018. Madrid estuda recurrir o caso arquivado do chat policial no que se insultaba a Manuela Carmena, a alcaldesa. España renuncia de maneira voluntaria a calquera reforma ambiciosa do euro. Detidas tres persoas en Tenerife por organizar e sufragar a viaxe de un yihadista a Siria e outro dos titulares. Macron consolídase como o presidente dos ricos, tamén sinala en titulares este diario. O conductor da moto falecido este domingo en Madrid era un escolta de Mariano Rajoy. O goberno deixa en un limbo 8.000 millóns pagados de máis por familias e empresas. Tamén sinala que ingresa nun centro de menores o adolescente de 16 anos acusado do crime da muller de Zamora, e que dous informes internos advirten da desastrosa situación do parque de Cabárceno. En el diario, en el diario.es, sinálase que o lobby de Airben presiona en Bruxelas para vetar as iniciativas regulatorias das cidades. Saber o precio real do teu lugar non vai a frenar a burbulla. O lobby de Estados Unidos e as súas multinacionais digitais que retrasou a protección de datos, son outros dos titulares. O ministro de Educación leva 3 anos pagando a maestros de religión que non imparten clase, ese boa. Non só se dispaga os maestros de religión, sino que ademais ni siquiera imparten clase. Podemos pide á Cámara de Contas que fiscalice os institutos vinculados á Universidade Rei Juan Carlos. Tamén en el diario sinalase que o último inquisidor da historia ten a súa propia rúa en Murcia, que colonos israelíes amenazan os cristianos da cidade bella de Jerusalén, que o Concello de Madrid vai a recurrir o arquivo do caso do chat policial con amenazas á alcaldesa Carmena e insultos racistas, que Ciudadanos estudará a proposta do PP de que se garantice por lei que goberne a lista máis votada, que unha empresa que financiou o PP de Camps lévase a metade dos concursos de análisis hídricos de España, que Nestlé paga 5.988 millóns polos dereitos perpetuos para vender os produtos Starbucks, e tamén sinala, tamén titula, por un relato democrático do caso Almería 4 décadas despois dos asesinatos. O caso Almería, para que non lle sone, foi o caso de tres xóvenes que foron asesinados por guardas civiles despois de ser confundidos, ao parecer, con membros de ETA. Foron asesinados e logo enterrados en Calviva. A secretaria de Estado de Comunicación pide disculpas polo seu os jodeis aos pensionistas. O PP propoñerá unha comisión de investigación para analizar os contratos menores adxudicados por Ahora Madrid. O ultradereitista Vox multiplica a súa presenza na rúa diante da crisis do PP, e os bombeiros que axudaron a inmigrantes en Grecia chegan a xuízo. A nosa condena sería un aviso a navegantes, sinala. Caso de Miguel, unha reforma de 44.000 euros na casa a costa dun empresario que se levou un contrato teledirixido. E tamén que o Comité Electoral do PP aproba hoxe o candidato para reemplazar a Cifuentes, e por último que Echenique advirte do apoio de Ciudadanos ao sucesor de Cifuentes. A xente non é tonta, como eles pensan. En canto á portada de Infolibre, este digital destaca 2 anos de prisión para 2 tenentes coroneles por recibir diñeiro e agasallos de empresas a cambio de contratos de defensa. Os oficiales cobraban en metálico, recibían reloxos de luxo e invitacións ao palco do Bernabéu. Tamén lograron contratos para os seus fillos nas empresas ás que favorecían con contratos do Ministerio de Defensa. A Universidade de Carlos blindou a cesión do hangar a unha empresa cando esta iba a ser xa absorbida por outra. Destaca tamén Infolibre que a proposta europea para a protección de alertadores destapa lagoas na lei de Ciudadanos, que o secretario de Estado de Comunicación, que a secretaria de Estado de Comunicación pide disculpas polos seus jodeis aos pensionistas, e un comentario jocoso, dixo, ETA volve a distinguir entre as súas víctimas, as que estiveron no centro do conflicto a propósito e as que non. Facebook abrirá un centro en Barcelona para loitar contra as noticias falsas. E tamén sinala este diario que comenta en Lesbos hoxe o xuízo aos 3 activistas de ProenAid por o rescate de unha patera á deriva, que titula tamén Das Illas Virxes a Suiza, o diñeiro oculto de Mónica Bellucci, un novo impulso ao fin da experimentación con animales para produtos cosméticos, Santa María e Cospedal, historia de un enfrontamento. Tamén di Infolibre que o fracaso das políticas de vivenda, como pasaron a maus privadas casi 7 millóns de pisos protexidos. E, por último, os alumnos aplicados coa débeda a Las Palmas deixa a cero e Madrid recorta 1/3 e Baleares volve aos mercados. Despois das portadas dos digitais, miramos agora algúns dos periódicos convencionales nas súas edicións digitais. Comenzamos pola portada del Mundo que nos trae Paris Sares.
Pois no xornal El Mundo, na súa edición digital, titula que os membros da mesa do Parlamento procesados aseguran que se sentían con inmunidade parlamentaria. Tamén que interrogan a 25 mozos por espiar o 1 de outubro a policía e a Garda Civil. Ciudadanos en Hospitalet, política entre a merda, outro dos titulares. Con que non era grave, carta a José María Íñigo da súa filla Piluca tras a súa morte, outro titular. Carla, con autismo, ese médico polo catalán, outro titular. Tamén, xulgados en Grecia, 3 bombeiros sevillanos que se xogan hoxe ir ao cárcere. Facebook se instalará en Barcelona e creará perto de 500 empregos, outro titular. Tamén morre un escolta de Rajoy tras ser arrolada a súa moto por un coche. A Comisión Catalá cree que o caso da manada é agresión sexual. Martínez de Castro pide disculpas polos os jodeis, os pensionistas. Moi fina non quedei, o que falabas ti ao principio.
Moi fina non quedou, non.
Tamén titula este xornal que Putin inaugura o seu cuarto mandato con menos pompa e máis reforma. Máis reformas que o goberno ofrece o PSOE pactar o novo Banco de España sin Ciudadanos, que Cifuentes renunciará tamén a súa acta de deputada na Asamblea, e outro titular. Tamén o implacable Macron, un ano de sedución e rodillo, unha segunda adolescente violada e queimada na India, 3 detidos por financiar o terrorismo islamista en Tenerife, e morre un xoven tras ser apuñalado na súa vivenda en Xaén. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora a algúns dos titulares tamén na portada digital do diario El País. Destaca que as autonomías exixen negociar o seu financiamento sin Cataluña, o titular destacado neste diario. Bueno, tamén a foto de portada corresponde ao clásico, unha fotografía na que o futbolista do Barcelona Luis Suárez e o do Madrid Sergio Ramos encaranse durante o partido, en fin, como dous castróns, con perdón, castróns son os machos das cabras, entendémonos, non? Póñense cabeza con cabeza. En este caso non se ve cornamenta, pero si cabeza con cabeza, pois enfrontados estes dous xogadores, o que aparece nesa elocuente fotografía. Suárez e Sergio Ramos encáranse durante o partido, titula El País. Putin xura o seu cargo, o seu cuarto mandato como presidente de Rusia, e outros titulares, o imparable declive da TDT, tamén en titulares de El País, que faderemos con todos aqueles aparellos que nos compramos, acordades, dos famosos como se chamaban, decodificadores da TDT. Bueno, pois o imparable declive da TDT, titula El País. Comida insana, non a compres que a comes, publica este diario, di que ollos que non ven, corazón que non sintes, así que o efecto negativo que exerce sobre a este conocido refrán, todos os nutricionistas pensan no efecto negativo que exerce sobre o noso corazón ou o sistema cardiovascular comer a miúdo produtos insanos. É mellor que os nosos ollos non os vexan para non sucumbir á tentación e así para non dañar o noso corazón. Consumímolos en exceso e o último estudio sobre o tema constata que os españoles cubrimos o 31,7% das nosas calorías con alimentos ultraprocesados. O 80,4% do azúcar que inxerimos provén tamén destes alimentos ultraprocesados. E non é un panorama tan desolador como o de Estados Unidos, onde xa é casi o 60% ou 58% das calorías consumidas que ven destes alimentos ultraprocesados, pero casi unha terceira parte da nosa enerxía que provén de produtos superfluos debería encender sin falta todas as alarmas. Así que o mellor ao parecer é non mirar pa eles, pasar de largo, porque senón acabas comendos, o que di hoxe en El País. Tamén en este diario, que a dirección do PP decide hoxe o sustituto de Cifuentes na comunidade de Madrid. Para rematar, dígolles, ou como sempre recomendolles, si es, en fin, se o consideran oportuno, claro, que as perlas informativas do mes de abril, xa saben que esta é unha sección que fai Pascual Serrano, xornalista Pascual Serrano, en el diario.es, perlas informativas de abril de 2018, e hai unha recopilación, pois bueno, de aquelas noticias que aparecen nos periódicos ou de como aparecen algunhas noticias nos periódicos e como non aparecen outras, etcétera, etcétera. Bueno, pois poden haber esa recopilación no en el diario.es. Rematamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, no que estamos a 7 de maio, disfruten do sol, do calor, porque a partir de mañá as temperaturas xa baixan, e van a facer, as máximas van a facer de forma notable, e bueno, igual recibimos tamén, en fin, algún orballo pequeno. mañá a partir das 12 volvemos a votar e outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.